Så skal vi simpelthen op og stå igen og høre dagens tekstlæsning, som er fra Lukas evangeliet, kapitel 19, versene 41 til og med 48. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde: "Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid." Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem: "Der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle." Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Værsgo og tag plads. Min første tanke, da jeg skulle forberede mig til i dag, så tænkte jeg: velkommen tilbage fra ferie. Jeg synes, det var en lidt voldsom tekst, jeg skulle starte ud med sådan lige efter ovenpå, forhåbentlig en dejlig sommer, som jeg håber, at alle har haft. Vi kommer ind i en tekst, hvor nu er det blevet Jesu tur til at græde. Tidligere i Lukas evangeliet, der har vi hørt om enken i Nain, om Jairus familie, begge gange, hvor der er en, der er død, som bliver vagt til live igen. Og mange andre, som er kommet grædende, bekymret og frustreret til Jesus, for at han kunne helbrede dem og give dem nyt liv. Snart så vil kvinderne, Jerusalems kvinder, græde over Jesus selv, når han hænger på korset. Men lige nu, der er det Jesu tur til at græde. Og Jesus, han var ikke immun over for tårer. I Johannes evangeliet, der står det også ret tydeligt, at han stod ved sin gode ven Lazarus' grav, og han græd. Han græder her over byen, og der er ikke rigtig nogen til at trøste ham. Jesu tårer er på en eller anden måde i hjertet af evangeliet. Det er ikke bare sådan et øjeblik svaghed, det ved jeg ikke, om I kender, hvis man virkelig bliver presset, og så lige pludselig så maser tårne sig på, og bagefter kan man faktisk godt lidt fortryde det, fordi måske var det ikke lige så smart lige der, at man kom til at græde. Det viser sådan lidt måske en svaghed, i hvert fald i vores samfund i dag, at tårne de triller, når man lige synes, der er noget, der er uretfærdigt, og man skal kæmpe for sin sag. Det er ikke sådan et øjeblik her for Jesus. Det er ikke et øjebliks svaghed, som han senere vil fortryde, og som nok også havde været noget, han skulle have holdt sig fra, når han nu er Messias. Men nej, tårerne kommer ud af kærlighed. Igen og igen, gennem hans lange rejse, så har han advaret folket mod Guds forestående dom over byen og templet. Fordi at de havde afvist eller modsat sig hans kald på fred, og Guds nådes evangelie, som ville række ud i kærlighed til dem, der ikke var jøder, altså hedninge, så nogen som os. Det havde de modsat sig, at de havde vendt Gud ryggen. Og det er der en konsekvens ved at gøre. Så med mindre at de angrede, sagde han, så ville de alle forsvinde. Så her ansigt til ansigt med byen, den by, hvor Pilatus han havde slået ret mange galilæer ihjel, og ville lige om lidt slå endnu en ihjel, der står han og græder og udsiger advarsel og dom over byen. Og det er ret vigtigt egentlig, at Jesus han græder. De tårer er ret essentielt. For havde vi bare taget en eller anden sådan lidt tilfældig udsagn, han er kommet med, en af de udsigelser, han er kommet med gennem evangeliet, og bare sat der, så kunne det ret nemt blive forstået, som om, at han hoverede over Jerusalem. Se, du hørte ikke efter. Hvad der kommer, det har du bare godt af, agtigt. Eller hvad sagde jeg, du får som fortjent. Men sådan kan vi slet ikke tolke det. Det er der intet af. For Jesus, han græder over den her by. Han græder over templet. Han græder over, at de har vendt Gud ryggen. Tårerne kommer fra kærlighed. Dommen kommer ikke fra en kold og hård retfærdighed. Men den kommer fra hjertet. Et hjerte fyldt af kærlighed, der ønsker alt det bedste for mennesker og det bedste fra mennesker. Både det bedste for og fra mennesker. Og derfor nu må modsætte sig med sorg og tårer. Det oprør, som folket har sat sig for. Altså har sat deres egne interesser, deres egen dagsorden over Guds. På den måde så hænger tårn og tempelrensningen sammen. Jesus han får ikke bare sådan et hissig fedt. Jeg ved ikke, man kan godt undre sig lidt over, hvad der lige gik galt for Jesus, når han træder ind på den her tempelplads og så bare rydder hele buen. Specielt når man ved, at det er jo fuldstændig i forhold til lov og regler, at der skal være handel på tempelpladsen, for man skal jo kunne købe sit offerdyr. Altså det er der ikke noget galt i. Det skal man kunne. Så hvorfor i videste verden skal Jesus nu til at rydde hele bulen og være så sur? Han får ikke bare et hissefedt, for det hænger sammen med de tårer og den domsudsigelse, han lige har sagt. Og Jesus er egentlig ikke specielt interesseret i selve handelsmændene. Jo, helt sikkert så snyder de folk. De tjener mere, end de burde gøre på de dyr, og der foregår alt muligt lumsk ved det højst sandsynligt. Men det er egentlig ikke det, der er hovedkernen for Jesus. Det han gør, det er egentlig det er en profetisk handling. Der advarer og ekkoer det som altså eller ekkoer det som profeten Jeremias også snakkede om. Nemlig den fare det er, når templet bliver et skjulested for røvere, bogstaveligt eller metaforisk. Og lige nu der er vi på et tidspunkt, hvor det vitterligt er røvere og snydere, der kører showet ved templet. Og det er ikke nødvendigvis dem, der står og handler ved boderne, men dem Jesus egentlig langer ud efter, det er de skriftkloge og alle lederne, præsterne omkring templet. Templet var blevet et brandpunkt for sådan den nationale ideologi, ligesom det også var, hvis man læser Jesajas' bog på hans tid, der stod templet som et udtryk for det løfte, Gud havde givet til sit folk, at lige meget hvad der nu skulle møde dem, så var de hans folk, og han ville passe på dem. Det var det, templet stod for. Men ligesom på Jesajas' tid, så står folket også over for den udfordring, at det løfte, det skal mødes med tro og adlydelse. For ellers så mister det sin virkning. Så er det værre end ingenting, det løfte. For så bliver det til en forbandelse. Hvis du er i en pagt med den hellige Gud, så det at være ulydig forhindrer ikke bare velsignelser. Men det tager dig langt tilbage til udgangspunktet. Det nedkalder dom, som en sorgfuld Gud vil hælde ud over sit folk, som afviser ham og hans formål. Og det er nok den kendsgerning, som israelitterne ligesom lidt havde glemt, at det løfte, Gud har givet dem, det skal de jo tro på, ellers mister det sin kraft. Sjovt nok var det ikke det budskab, der sådan vagt allermest begejstring blandt folkets ledere, da han stod ligesom og udsagde den her dom på tempelpladsen. Så de blev rimelig gale og ville gerne arrestere ham. Det har de nok ville egentlig gennem lang tid, fordi han udfordrer deres måde at være ledere på. Men her, nu var målet alligevel nået. Det var dråben, der fik badet til at flyde over. Nu skulle de af med ham. Men de kunne ikke rigtig komme afsted med det. De vidste ikke, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved Jesus. nu kommer det. Nu kommer titlen. Her i slutningen af prædiken. Nu kommer jeg. Nu håber jeg, I bliver klogere. Hvad jeg mente med den titel. For hele folket hang ved ham for at høre ham. Og jeg kan virkelig godt lide det der udtryk, at de sådan hang ved ham. Så jeg sådan tænker, de mennesker, som vi holder af, dem hænger vi op af, eller sådan, altså på en positiv måde, håber jeg. Fordi vi gerne være sammen med dem. Fordi at det gør os glade, og det gør os tryg, og det betyder noget for os. Vi får noget godt ud af det. Og folket kan mærke, at de får noget godt ud af at høre på Jesus, så de hænger ved ham. Og gør, at landets ledere har svært ved at få fat på ham. Og det blev så titlen på prædiken, fordi at jeg tænker faktisk, det er nøglen. Det er simpelthen nøglen for, at vi lever et liv, hvor vi ikke ender der, hvor folkets ledere på den her tid endte. Det at hænge med Jesus, det er at lytte til ham. Det har vi brug for at leve vores liv. Det er at lade os hans sind smitte af på vores sind, når vi hænger ved ham og hænger ud med ham. Det er modgiften. Det at hænge med Jesus, det er modgiften til bare at gå ens egen vej og afvise Gud, ligesom de nu var endt ud i lidt, de der ledere. Og det, der egentlig sker, når vi vælger at gå vores egen vej, i stedet for Gud og vende ham ryggen, så ender vi jo med at vende hele evangeliet ryggen. Så er det, vi også afviser det kald, som Gud har. Han har sammenkaldt til os, som han havde til Israel dengang, om fred og nå ud med nådens evangelie. Og det skal vi helst ikke afvise, det skulle vi gerne arbejde med på. Det gør vi ved at hænge ved Jesus. Hænge ved Jesus, det er modgiften mod bekymringer og ting, vi ikke forstår, der sker rundt om i verden. Eller med os selv. Jeg kom sådan til at tænke på det med, hvis jeg kommer hjem og har haft en hård dag, når jeg så får et kram af min mand, så må hele min krop slapper af. Fordi, der var lige trygt, der var rart. Og nu kan jeg lige, for et øjeblik, lige bare slippe alt. Prøv at tænke på, det er jo meget vildere, når vi så hænger ved Jesus. Det er jo meget større, det han kan gøre. Men vi er nødt til at hænge der ved ham, i hans nærvær, for at vi rigtig kan få lov til at slippe bekymringerne, og bare mærke hans kærlighed og omsorg omslutter os. Og lige så stille kan vi måske få øjnene op for, at de bekymringer, vi havde, det var måske sådan lidt mere set i menneskehøjde ind i det store perspektiv. Og så er det også, at når vi hænger ved Jesus og er i hans nærvær, så kan vi måske bedre forstå de barske ord, når de møder os fra Jesu mund. Lidt ligesom i dag. Jeg synes, det er lidt barske ord, der møder os i dag i evangelieteksten. Men når vi hænger der ved ham og hører de barske ord, så skal vi huske, at de kommer fra kærlighed. Fra en, som faktisk kan græde med os og for os og over os. Så det er ikke fordi, at han bare er hård og uretfærdig. Han er retfærdig. Men han er ikke kold og hård og uretfærdig. Men det er kærligheden, der også driver de barske ord ind i vores liv. Så når vi siger ja til Jesus, så går vi ind i en pagt med den hellige Gud. Og heldigvis, takket være korset, så er det den nye pagt, vi får lov til at være en del af. Fordi vi har fået del i Jesu læme og blod. Og det skal vi have lov til at smage lige om lidt. Og tage del i endnu en gang. Men den nye pagt skal lige så vel som den gamle tages imod med tro og adlydelse. Og det tror jeg ikke på, at vi kan, med mindre vi hænger ved Jesus. Og der får vi den hjælp, som vi har brug for. Og det er der, vores liv og vores hjerter vil blive forvandlet. Amen.